Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 3D Printing for Dummies ni Richard Horn ay isang praktikal na panimulang aklat tungkol sa additive manufacturing. Ang prosesong bumubuo ng pisikal na bagay mula sa digital na file sa pamamagitan ng pagpapatong-patong ng materyal. Ang edisyong ito ay nakatuon sa kasalukuyang henerasyon ng mga makina, materyales at daloy ng paggawa, kaya hindi lamang nito ipinapaliwanag kung paano magpatakbo ng printer. Inilalagay din nito ang 3D printing sa mas malawak na usapin ng pagdidisenyo, prototyping, produksyon, pagkukumpuni at pagmamay-ari ng disenyo, para itong malinaw na gabay na tumutulay mula sa ideya sa screen tungo sa bagay na maaring hawakan at gamitin. Tinalakay ni Horn ang paglikha ng modelo sa CAD, paggamit ng 3D scanner at photogrammetry, pagpili ng teknolohiya at materyal at mga batayang hakbang sa matagumpay na pagpiprint. Mahalaga rin ang lente ng aklat sa paggawa at negosyo. Ipinapakita nitong ang 3D printer ay hindi basta kagamitan para sa laruan o dekorasyon, kundi isang kasangkapan para sa mabilis na pagsubok ng produkto, maliliit na batch at mga piyesang akma sa tiyak na pangangailangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula digital na modelo tungo sa pisikal na bagay sa pamamagitan ng additive manufacturing, nagsisimula ang aklat sa pangunahing ideya ng additive manufacturing. Sa alip na umukit, magputol o mag-alis ng bahagi mula sa isang bloke ng materyal, ang 3D printer ay bumubuo ng bagay sa magkakasunod na manipis na layer. Mahalaga ang paghahambing na ito sa tradisyonal na paggawa dahil ipinapaliwanag nito kung bakit kapaki-pakinabang ang 3D printing sa prototyping at custom na pyesa. Kapag digital ang pinagmulan, mas madaling baguhin ang sukat, hugis o detalye ng disenyo bago gumawa ng panibagong bersyon. Hindi nito automatikong pinapalitan ang lahat ng karaniwang paraan ng pagmamanupaktura. Mas mabilis at mas mura pa rin ang ilang tradisyonal na proseso kapag napakarami ng magkakaparehong produkto ang kailangan. Ngunit para sa isang kapalit na takip, maliit na bracket, mock-up o unang bersyon ng produkto, nababawasan ng 3D printing ang pagitan ng pagdidisenyo at pagsubok. Ang mahalagang aral ay tingnan ang printer bilang bahagi ng workflow. May digital model, paghahanda ng file, pagpiprint at pag-evaluate ng resulta. Kung may mali sa output, maaring manggaling ito sa disenyo, setting, material o mekanika ng makina. Sa ganitong pagtingin, mas naiintindihan ng baguhan kung bakit ang mahusay na print ay bunga ng maingat na pagpapasya sa bawat yugto, hindi simpleng pagpindot lamang sa print. Ikalawa, pagpili ng proseso at material batay sa gamit, detalye at lakas ng pyesa. Malinaw na ipinapakita ng 3D Printing for Dummies na walang iisang teknolohiya na pinakamahusay para sa lahat ng gawain. Tinatalakay nito ang mga pangunahing proseso, kabilang ang fused deposition, stereolithography, selective sintering at granular binding. Magkakaiba ang mga ito sa paraan ng pagpapatigas o pagdudugtong ng material, kalidad ng ibabaw, antas ng detalye, tibay, laki ng pwedeng iprint, at halaga ng kagamitan at operasyon. Ang fused deposition halimbawa ay mahalaga sa desktop printing dahil karaniwan itong gumagamit ng thermoplastic filament at mas madaling lapitan ng hobbyist. Ang mga prosesong gumagamit ng resin o pulbos ay maaring magbigay ng ibang antas ng detalye o katangian, ngunit may kaakibat na mas espesyal na paghawak, post-processing, at gastos. Hindi rin nililimitahan ng aklat ang usapan sa plastic. Binibigyang pansin nito ang lawak ng mga material na maaaring gamitin sa additive manufacturing, mula sa polymers at metal hanggang sa mga mas di pangkaraniwang halimbawa tulad ng pagkain o wax-like materials. Ang punto ay hindi ang pagiging kakaiba ng material, kundi ang pag-uugnay ng material sa layunin. Kung ang piyesa ay kailangang yumuko, lumaban sa init, maging makinis ang ibabaw, o magsilbing pansamantalang prototype, iba ang magiging pagpili. Sa praktikal na paggamit sa Pilipinas, makatutulong ang lohikang ito upang hindi bumili ng makina o filament dahil lamang uso ito. Mas makatuwiran munang tukuyin ang aktual na proyekto, kondisyon ng paggamit, at inaasahang kalidad. Ikatlo, pagbuo ng maimprintang modelo gamit ang SAD, pag-scan at photogrammetry, hindi sapat na magkaroon ng printer kung wala namang maayos na digital model. Dahil dito, malaking bahagi ng gabay ang tungkol sa mga paraan ng paglikha ng 3D file. Kasama rito ang computer-aided design o CAIDE, mga online repository ng disenyo, 3D scanning at photogrammetry. Ang feed ang pinakamalinaw na paraan kapag ang layunin ay gumawa ng bagong bagay na may tiyak na sukat tulad ng enclosure, adaptor, organizer o functional na kapalit na pyesa. Sa ganitong paraan, maaaring kontrolin ang kapal ng pader, clearance ng mga bahagi, butas at iba pang detalyeng nakaaapekto sa aktual na paggana. Samantala, ang 3D scanning at photogrammetry ay may silbi kapag nagsisimula sa umiiral na bagay. Sa photogrammetry, maraming litrato mula sa magkakaibang anggulo ang ginagamit upang makabuo ng digital na representasyon. Gayunman, ipinahihiwatig ng saklaw ng aklat na ang nakuhang model ay hindi laging handa ng iprint. Maaring kailanganin itong linisin, ayusin ang butas o maling surface at iangkop sa limitasyon ng printer. Dito lumilitaw ang mahalagang prinsipyo ng design for 3D printing. Ang model na mukhang tama sa screen ay maaari pa ring magkaroon ng overhang, sobrang nipis na bahagi, o geometry na mahirap suportahan habang iniimprenta. Sa halip na ituring ang software bilang hiwalay na usapin, iniuugnay ng aklat ang pagmumodelo sa pisikal na realidad ng material at makina. Ika-apat, rip-rap at open source na pagbuo ng sariling desktop 3D printer. Isa sa natatanging praktikal na dimensyon ng aklat ay ang pagtalakay sa rip-rap at sa posibilidad ng pagbuo ng sariling 3D printer gamit ang open source na disenyo, software at hardware. Ang rip-rap ay mahalaga sa kasaysayan ng desktop 3D printing dahil pinalawak nito ang akses sa kaalaman tungkol sa paggawa, pagbabago at pagkukumpuni ng mga printer. Sa alip na ituring ang makina bilang saradong appliance na papalitan kapag nagka-problema, hinihikayat ng ganitong tradisyon ang pag-unawa sa mga bahagi nito, gaya ng frame, galaw na mekanismo, extruder, electronics at control sa temperatura. Hindi ibig sabihin nito na ang pagbuo ng sariling printer ang pinakamadaling ruta para sa bawat baguhan. Ang handang gamit na makina ay maaring mas angkop para sa taong ang pangunahing layunin ay agad gumawa ng mga modelo, ngunit may malinaw na pakinabang ang pag-aaral ng konstruksyon. Kapag alam ng gumagamit kung paano nagtutulungan ang mga mekanikal at elektronikong bahagi, mas nagiging sistematiko ang pag-troubleshoot sa mga problemang tulad ng hindi pantay na layer, mahinang adhesion, pagbara o maling paggalaw. Ang karanasan ni Horn sa rep-rap ay nagbibigay ng praktikal na bigat sa bahaging ito ng aklat. Ang diin ay hindi lamang sa pag-assemble, kundi sa pagbuo ng kakayahang magpanatili at magpahusay ng makina. Para sa mga makerspace, paaralan at maliliit na workshop sa Pilipinas. Ang perspektibang ito ay mahalaga dahil ang pag-aayos at pag-aangkop ng kagamitan ay bahagi ng tunay na paggamit nito. Panghuli, produksyon, pagkukumpuni, intelektual na ari-arian at hangganan ng 3D printing, hindi ipinapakita ng aklat ang 3D printing bilang teknolohiyang walang limitasyon. Sa halip, ikinokonekta nito ang potensyal ng additive manufacturing sa mga praktikal na tanong tungkol sa produksyon, reuse at recycling, intelektual na ari-arian, at kalidad ng output. Ang kakayahang gumawa ng piyesa batay sa digital file ay maaring makatulong sa mabilis na prototype, localized na paggawa, at pagpapalit ng ilang component ng lumang kagamitan sa isang lugar kung saan mahal ang pagpapadala o matagal ang paghihintay sa piyesa. May malinaw na halaga ang paggawa ng simpleng non-critical replacement part kung angkop ang material at disenyo. Ngunit kasabay nito, dapat suriin ang kaligtasan at responsibilidad. Hindi lahat ng naiprint na bahagi ay sapat ang tibay para sa load-bearing, mataas na init o gamit na may panganib kapag pumalya. May mga limitasyon din sa bilis, sukat, finish, katumpakan at consistency kumpara sa industrial na proseso. Binibigyang puwang din ng aklat ang intellectual property design controls. Ang madaling pagkopya o pagbabago ng digital file ay hindi automatikong nagbibigay ng karapatang iprint, ibenta o ipamahagi ang disenyo. Mahalaga ito lalo na sa mga nagbabalak gumawa ng print service o maliit na print farm. Sa ganitong balanse, nagiging mas kapaki pakinabang ang libro kaysa sa simpleng tutorial. Itinuturo nitong ang mahusay na desisyon sa 3D printing ay nangangailangan ng pagtingin sa teknikal na posibilidad, legal na hangganan, material na epekto, at tunay na pangangailangan ng gagamit. Bilang pagtatapos, ang 3D printing for dummies ay pinakamainam para sa mga baguhan na gustong maintindihan ang buong proseso ng 3D printing. Hindi lamang matutong magpatakbo ng isang partikular na modelo ng printer. Kapaki-pakinabang ito sa hobbyist, estudyante, guro, product designer, engineer, artist, at negosyanteng nagsusuri kung may practical na papel ang additive manufacturing sa kanilang gawain. Maari rin itong maging matibay na sanggunian para sa makerspace at maliliit na workshop na kailangang magpasiya kung magdidisenyo, magsiscan, mag-a-assemble o gagamit ng external na printing service. Ang practical na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng magkakahiwalay na paksa. Hindi lang nito inililista ang mga uri ng printer. Ipinaliliwanag nito kung paanong ang digital model, geometry, material, proseso, pag-setup ng makina at post-processing ay magkakasamang humuhubog sa resulta. Mahalaga rin ang pagtalakay sa limitasyon, pagkukumpuni, pag-recycle, produksyon, at intelektual na ari-arian. Dahil pinipigilan nitong maging sobrang payak ang pagtingin sa teknolohiya, kumpara sa maraming online tutorial na nakatuon sa isang mabilis na proyekto, mas malawak ang estruktura ng aklat. Nagbibigay ito ng pundasyon upang masuri kung bakit nagtagumpay o pumalya ang isang print, at kung kailan ang 3D printing ang tamang paraan ng paggawa. Namumukod tangi rin ang gabay dahil isinasama nito ang RepRap at open source na pananaw, kaya ang printer ay naipapakita bilang sistemang maaring unawain, panatilihin at iangkop. Hindi nito pinapangakong madaling malulutas ang lahat, ngunit nagbibigay ito ng malinaw at makatotohanang batayan para matuto at gumawa ng responsable. Kung gusto mong sumuporta Richard Horn, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.